habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo axad ah 21 bisha agoost sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali dotcom. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho.
mar dambey yimideen iridda weyn oo dadka ka baxay ka soo galeen, markay ka soo galeen ayagoon madaaficii soo bilaabeen. madaaficdaas markaa jawaab badan loo celimayn, markay nimanku koray jireen waxay ku dagaalamayeen, waxay u badnaayeen bambooyin lasoo tuuraayo, gudaha lagu soo tuuraayo, saqafka hoteel kor laga soo tuuraayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland oo muddo kordhin u sameeyey hay-adaha sharci dejinta iyo kuwa fulinta ee maamulkaasi.
waxaana waxaa laga bedelay qodobada 28-iyo 7-aad, taasoo sheegaya teermka 4 sano ah in laga dhigo 5 sano. sidaa darteed baarlamaanku isagoo waajibkiisa gudanaya wuxuu si aqlabiyadda u ansixiyey in teermka xukuumadda iyo baarlamaankaba si wadara loo gaarsiiyo 5 sano. hadda wixii ka dambeeya
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. tirada dadka ku dhintay weerar ay maleeshiyada al-shabaab ku qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho ayaa gaartay 21 qof, sida uu hadda maanta ah sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Cali Xaaji Aadan. shaqaalaha gurmadka ayaa isku dayaya inay nadiifiyaan haraaga hubka iyo qaraxyada ay adeegsadeen maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka la beegsaday hoteelkan oo qayb ahaan burburay. waxaana laga cabsi qabaa in dad ay ku hoos jiraan burburka, sida ay warisay wakaaladda wararka a f p. wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay ilaa iyo hadda xaqiijisay 21 qof ayna ay ku dhinteen weerarkaasi, ayna ku dhaawacmeen 117 qof. waxaana weerarkaasi uu bilowday fiidnimadii Jimcihii markii koox al-shabaab ka tirsan ay weerareen hoteelka Hayaat. taliyaha ciidamada booliiska ee Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalkaasi lasoo afjaray saqdii dhexe ee xalay, isagoo intaa ku daray in ciidamada booliiska iyo laamaha kale amnigu ay ilaa 106 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur ka soo badbaadiyeen weerarkaasi. ugu yaraan 34 qof ayaa ku geeriyooday koonfur bari ee dalka Turkiga sabtidii, 2 shil oo kala duwan oo ka dhacay meelo aan kala fogeyn, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. 15 qof oo ay ku jiraan shaqaalaha gurmadka degdega ah iyo saxafiyiin ayaa dhintay kadib markii uu bas ku dhacay goob shil hore uu ka dhacay, sida uu xaqiijiyey Davud Gul oo ah gudoomiyaha gobolka koonfur bari ee Gaziantep. wuxuuna intaa ku daray in 20 qof oo kale ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo hadda la daweynayo. iyadoo ay debdemiska iyo kooxaha caafimaadka iyo asxaabta kaleba ka jawaabayeen shilkan, ayaa bas kale shil galay meel 200 oo mitir oo keliya u jirta halkan. baska labaad ayaana goobtan ku soo dhacay, wuxuuna ku dhuftay shaqaalaha caafimaadka iyo dadkii dhaawaca ahaa, ayuu yidhi. 19 qof oo kale ayaa ku dhintay, 30 kalena waay ku dhaawacmeen shil kale oo dhacay ama ka dhacay magaalada Mardin, sida uu xaqiijiyey wasiirka caafimaadka Turkiga Ferhatin Koca, isagoo sheegay in 8 ka mid ah dadka dhaawac ah ay xaaladoodu liidato. ugu dambeynna, shaqaalaha gurmadka ee dalka Ciraaq ayaa hadda maanta ah 4 meyd ka soo saaray burburka dhisme ay ku cibaadaystaan muslimiinta shiicada ah magaalada Karbala, waxaana sii socda howlaha samata bixinta. sarkaal ka tirsan difaaca madaniga ah ee aaggaasi Cabdiraxmaan Jawdad ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f p in ay soo saareen ilaa 4 meyd oo ay ku jirto haweeney, kuwaasi oo laga soo bixiyey burburka dhismaha ku yaala magaalada Karbala ee bartamaha Ciraaq. ugu yaraan 6 xujay ah ayaa la sheegayaa inay ku go-doomeen burburka hoostiisa. 3 caruur ah ayaa laga soo badbaadiyey tan iyo markii ay fiidnimadii sabtidii masiibadan dhacday, sida ay sheegtay hay-adda gurmadka degdega ah, iyadoo intaa ku dartay in xaaladda caruurtaasi ay haatan wanaagsan tahay. مدحوينها دالكا عراق برهان سالح ايا برتيسا تويتر كفرينو كوكورا كوتل ماماشا قالها سمت بحنتا كووغي سيالة او اسكو ابابولي ددالكا اي دادكا قوضون كوجرا كو سمت بحنايان واركي دوني دانا دقي سيال ونقا انتا degsiyaal wararkaasi idinkaga imanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqasheen, wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ugu yaraan 22 qof ay ku dhinteen weerarkii Al-Shabaab ee ku qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in weerarka ay ku dhaawacmeen 117 qof oo 15 ka mid ah dhaawacoodu uu culus yahay. Goor hore ee maanta ahna taliyaha ciidamada booliska ayaa sheegay in la soo afjaray howlgalkii iyadoo la soo badbaadiyay 106 qof. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Shir jaraa'id oo ku qabtay isgoyska kilometer 4 taliyaha ciidanka booliska General Cabdi Xasan Xijaar ayuu ku sheegay in ciidamada boolisku ay soo afjareen weerarkii saacadaha badan qaatay ee ka socday hotel Hayaat, isagoona xusay in la soo badbaadiyay 106 ruux oo ku sugnaa gudaha hotelka.
Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba la socodsiiyo in howlgalkii ka socday hotel Hayaat la soo afjaray xalay saqdii dhexe. Muddadii howlgalku socday, hay-adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa, waxayna ku guuleysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween. Waxaan naxdin leh in meesha ay ku nafwaayeen dad shacab ah oo birmageyda ah.
Dhanka kale, wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey qasaaraha ka dhashay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hotel Hayaat.
Sida aad la socotaan, ciidamadeena amniga waxay soo afjareen howlgalkii argagixisadu ay ku beegsadeen shacabkii ku sugnaa hotel Hayaat, ayna ku shahiideen dad rayid ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Xogta wasaaradda caafimaadka ay ka soo xaqiijisay xarumaha caafimaadka ayaa ka kooban dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray hospitaalada muddadii la soo dhaafay ee weeraradu socdeen. Tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa 21 ruux ilaa iyo hadda oo ku saleysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka. Waxaa sidoo kale jiri kara midad ay aasteen eheladooda oo aanan la geynin hospitaalada. Tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarumaha caafimaadka ayaa ah 117 qof oo dhaawac ah. In la geeyay xarumaha caafimaadka ayaa soo gaartay wasaaradda caafimaadka. 15 ka mid ah 117-daasi xaaladoodu waa culus tahay oo waa dhaawacyo adag. Xukuumadda Soomaaliya waxay mas-uuliyad gaar ah iska saaraysaa guud ahaan daryeelka dhammaan dadkii waxyeelada soo gaartay, gaar ahaan dhaawacyada culus, in ay daryeesho ayay mas-uuliyad gaar ah iska saari doontaa.
Dadka la soo badbaadiyey habeenkii ugu horeeyay ee weerarka ayaa waxaa ka mid ah Nabadoon Maxamed Xasan Xaad, waxaana uu VOA uga waramay qaabka uu weerarku ku bilowday.
Xilligaas marka uu camiray maalintaas Jimcihii ahayday, Sabtidii cawdaas soo hoyanayo, Maghrib Sabtidii soo galay ahayday, marka barxaddana waa la fadhiyey, hoteelka gudihiisana waa la buuxay oo qolalka hoteelkana waa la camirayeen, iyagana waa lagu jiray, meelna kama bannaaneyn. Marka qarax aan haddii dadka kaliya oo lagu talagalsanayna hal mar ku dhacay, oo qarax bannaanka wuxuu ka dhacay ilida lambar 4 xigta oo ka dhacay. Marka isla markiiba mid kale haddana gudaha markii soo qaadanay mid kale ku dhufteen, albaabkiina waa soo jibiyeen oo askartina meesha bombay ku dhufteen, ayagana kolba waa meeshii ku la'deen. Adigu calaa kulli xaal dadkii waa si maratay lama filaan ahoo aan haddii la qiyaasi karin ayay u carareen. Saddex qaybood ay u carareen. Markaas qayb uu iridda ganjeelka ahoo qoraxsinka ahay ku dudeen, ayagoo si maaragtay muxuu ahaa taxadir la-aan ahoo iska daba dhaca ahoo qof kufa iyo qof kaca ah. Qaybuna hoteelka janjarniisay kor u koreen oo hoteelkii kor laba meelood oo meel ay maqaaxi tahay iyo meel iyaduna lagu nasto oo qol kuraas badan oo yaaliin fadhiya, naqala ku qararto ku duday ee qol kale saddexaad oo aan kamid ahayna waxay galeen luqluqyada ee saxafi iyo hay'ad meesha iska galaan iyo masajidka iyo qol shirarka lagu qabto waaweyn meelkaas luqluqyada ka dhaxaysay galgaleen markay saddexaas qolaha la noqday ee way soo galeen markaa markay soo galeen oo banaanka dadka ka safeeyeen waxay arkeen ay dileen marka kaliya waxay walaba isu dhigeen qaarna meeshay raacdareeb u dhigeen oo meeshaas ay askarta soo imaadoontay inay difaacan ugu tala galeen qaar ka kale tan koray u koreen oo jaranjaradii raaceen
nabadoon xad ayaa sidoo kale sheegay inuu soo daahay gurmadka ciidamada
askarta marka dawladda waxaad moodaa ciidanka gurmadka waa soo daaheen mar dambe yimideen irida weyn oo dadka ka baxay ka soo galeen markii ka soo galeen ayagoo madaafici soo bilaabeen madaaficdaas marka jawaab badan loo celimayn barka nimanku koray jireen waxay ku dagaalamayeen waxay u badnaayeen bambooyin lasoo tuurayo gudaha lagu soo tuurayo safafka hotel kor laga soo tuurayo marka ciidanka markii ay wax rideen midkii mid loogu talagalay inay laba ah inay mid ahayn xoogaa waa shaki iga jira laakiin mid ka mid waa isqarxiyay ninkii nabad sugidda gobolka madaxa ayuu isku qarxiyay asna waa dhinto meesha ku dhintay ninkiina halkaas ku dhaawacmay waa tan isbitaal markaas loola orday ciidanka markaas aaday haddana meeshaas u hakadeen qaarkoodna waaba ka baxeen oo gadaali ugu laabtay irday ka soo galeen marka dagaalku marka meesha haddana muddo haddana uu ku hakaday adigu mar dambe oona isleeyahay uun ilaa afar saac iyo wixii ka dambeeya waaye intaasna ay ayagu meesha ay ku jireen ayna soo gaareen aniga meeshaan ku jira gabaadka oo ay aheeday soo gaareen markii askarta ila soo simantay oon ogaaday inay wax ka ila saban wax ila ugu beegan oo ay askarti yihiin oon codadkooda qaarka oqooday oo taleefono aan qaar ka gartay markaasaan irixaad aan ahay meeshaanaana ku jiraa markaas kabacdiyaa askarta ugu soo jiiraysay
dhismaha hoteelka Hayaad ee weerarku ka dhacay iyo goobaha ganacsi ee ku xeeran ayaa waxaa ka muuqanaya burbur aad u xoogan oo ka dhashay qaraxyadii iyo rasaastii la isweydaarsanayay waxaana hoteelka xilligan ku sugan ciidamada amniga dowladda Soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
beesha caalamka ayaa si weyn u cambaaraysay weerarka lagu qaaday hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho waxaana ka mid ah madaxda sida weyn u cambaareeyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle warbixintana waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse Jaamac
dambaal madaxweynaha Jabuuti uu soo gaadhsiiyey warbaahinta oo sidoo kale nuqul loo soo diray laanta afka Soomaaliga ee v o a ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle si xoog leh u cambaariyey weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho madaxweynaha Jabuuti wuxuu ku xusay dhambaalka in wax laga murugooda ay tahay tirada dadka ku dhintay iyo kuwa kale fara badan ee ku dhaawacmay weerarkaasi argagixisada madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle wuxuu tilmaamay in tallaabadaasi naxariista daran ay ka turjumayso dhaqanka axmaqnimada ay isticmaalaan kooxaha dhagar qabayaashe aan lahayn wax iimaana iyo xeer ka qabta waa sida warku u qoran yahay dambaalku wuxuu intaasi ku darayaa in weerarkooda naxariista daran ee argagixisada ay la beegsadeen dad muwaadiniina oo aan hubaysnayn oo aan waxba galabsan madaxweynuhu wuxuu kaloo ku xusay dhambaalka in fulinta falalka argagixisadu heer kastoo waxyeelladoodu ay gaadhsiisan tahay ay mar walba aakhirka ku dambeeyaan guuldarro iyo cawaaqib ba'an oo ay kala kulmaan dadweynaha ay rabeen inay waxyeellada u geystaan gunaaniska dhambaalka madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle wuxuu tacsi u gudbiyey isaga u xaqiijiyey taageeradiisa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh xukuumadda dadweynaha Soomaaliya iyo gaar ahaan qoysaska ay ka soo jeedaan dadkii ku geeriyooday weerarkaasi isagoo dhinac kalena madaxweynaha Jabuuti u rajeeyey dib u soo kabasho wanaagsan dadkii kale ku dhaawacmay weerarkii hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho Ramadaan Muuse Jaamac V O A Jabuuti
haddaba sidee ayay khubarada amnigu u arkaan weerarka xilligan ee Al-Shabaab maxaase casharro ah oo laga baran karaa qodobadaasi iyo guud ahaan saameynta amni ee weerarkan waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ururka Al-Shabaab ayaa jimcihii weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho halkaasay ku sugnaayeen dad aad u fara badan waxaana weerarkaasi oo qaatay saacado badan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed haddaba maxaa laga baran karaa weerarkii ee Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Hayaad su-aashaas ayaan hor dhigay agaasimo ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdisalaam Yuusuf Guule
dhacdadii hotel Hayaad ka dhacday waxay ahayd dhacdo runtii aad iyo aad u xanuun badan waxay ahayd dhacdo ay tahay inay soo jeedisho indhaha iyo maskaxda دولدة المدحوينة حسن شيخ محمود هي أنها كوشة قادة لنا نسلها يعني دي اللعو سبكو أبور فصح وحام موقتة إن بقحانتي وحام علي واين وحام موقتة إن جاك بوينت يدي وأي سنع لنين وحام موقتة مركة إن إسكو حالين أما تميد أما ضيع إنو يجري مركة فارتة وحانا مسانا هي إن ريفوم إن أما ديبو حبين دابا وأن لغفرين إن المارة 4.5 يو إن هبل هالغورة اللي قليه يوخير هبل وحمهل إن لغور إيقيني سيدا الصحدا الله أم بقاضه ودود الصحدا أنا الله مره إن سوماليا ما أنت ويعوي نيسا إن حالة هذا حنوم بدنا ضبط كهر تال وذكر كيسان ميدت كمارت ضبط كأتقين نر ضنهم ميت مثل سو صفيو سواء نوحام وغطينا إن اسم حذيان اسم بلاليان ما أنت وضي عشان وضن كارو دريسة أي وير كونفنشن على هو إذا هو مارت مواجهة إلى جليان. مركا الشباب كمان تنا كوي خرم معهم والشباب الصوب الدنيا الصومالي الصوبي عارنيه. ما أنت طالبان وكل أمسين إلى يهين ودلك الحب يحكم أي مارت كوي كل وريج دوناني أمسين وعصوب عارنيه الدول النبئين. مركا عدا اللغوص الصعود إلى الدنيا إن ود اللي جلو ريجانه. وما أنت الصومالي مسؤول كان ودرود حسن الشيخ محمود. مركا حسن الشيخ محمود وحن أخر جيني يا إمام الكيس إن وردده اللي جكعه إن dadka Soomaaliyeed loo heeliyo
Cabdisalaam Guuleed ayaa sidoo kale ka warbixiyay qaabka wax looga qaban karo amni darada ku soo kordheysa magaalada Muqdisho
waxa looga qaban karana waxay tahay wax ku haboon dadka ku haboon hawsha loo diibo lagu la xisaabtamo civilian oversight waxa la yiraahdo dadka la xisaabtamo hal sameeyo iyadaa amniga iyadaa cadaaladda dhaqaalaha shaqadii laba dirilaysay dhabaha loo dirro in waa in dhaqaalaha laga la dirro waa in qadiyada iyo iimaanka iyo maarta waxaan ان عقيده ده لا غلط ديرو شباب وحي وباهين دات سدبا اولا ديرسن او هوغان دبا اولا ديرسن بي وباهين حداي تاسو ايسن دعينه حان اسليا وها هوتيل حياه كدعايو بدن بانو اركي دونا
سياسيين تقار ايا كوتلينيا اني هبونتahay ان امانكه مغالده مقدسه لغا سو عاصمته بنانكيده سي لوغه فيجنادو ويرده كا ايمانيا على شباب واكن محمود جيدي
وحاد لو باهين هي ان مادام اسبدل دولده ودعي ان dadka marka xilka horu hayay erey dawladda cusub iyo u yirto iyo wada hadlaan ee la kala qaato qorshe cusub balan cusub in oo saraakiishi horu joogta dadka qolay kuwa siyaasadeed la magacaabo haddii noqdo taliyaal ciidam haddii noqdo ku xigeeyaal waa in ay ku horo oo u joogo cid ay u gartay inay sii joogto inay horta shir wada qaataan ee laga hadlo dibka soconaya qaabka ugu haboon loo wajihi karo waxaan la soo keenay gudaha caasimada la soo keenay intaas oo checkpoint taas soo macna ku sameeyay mar hadii gudaha lagu soo galay meeshii property ama meeshii dhisleeday ama deedkii oo markaa la ilaalinayay haddii gudaha dhexda ku jirto lagu soo galo de waxa la yahay markaa waxa la yahay laba qofood ama koox u dagaalaysay dagaalaysiin ee dawladdu waa in ay sameysaa in laga ilaaliyo magaalada caasimada ah ka banaanka magaalada at least laba shabeelle laga ilaaliyo
dadka ka hadlay qaabka lagu sugu karo amniga magaalada Muqdisho ayaa waxa kamid ah Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
waxa loo baahan yahay koow in hal gacan lagu ogaado amniga caasimada oo la joojiyo hay'adaha amniga ee tirada badan ee ka shaqeynaya oo midba midka kale oo ku haleynayo sidaan ognahay caasimadu waxa ka shaqeynaya wasaaradda amniga qaranka waxa ka shaqeynaysa hay'adii sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka waxa ka shaqeynaya booliska guud ee jamhuuriyadda qaranka waxa ka shaqeynaya booliska gobolka Banaadir waxa ka shaqeynaya hay'ado iyo dowlado shisheeye ciidamadoodii oo Amazon ee number 1 ka yihiin waxa soo dhan marka isku soo xooriso waxa waxaabaha nabadgelyada qasayo oo qayb ka ah in magaalada Muqdisho aanay xasilin amnidaradu ku soo laalaabato qayb ka tah waxaan isleeyahay waxa kale loo baahnaan doona magaalada Muqdisho sida deediyada kale ee dalka inay yeelato maamul u gaar ah oo dadka reer Muqdisho ay soo doortaan oo la sameeyo boolis u gaar magaalada Muqdisho oo hub gaar ah wata oo ciidamo gaar ah haysto oo si gaar ah tababaran oo diris lagu yaqaano gaar ah wato oo loo yaqaano booliska magaalada Muqdisho oo booliska caasimada dalka la yiraahdo oo tababar gaar ah qaba tababar gaar ah oo si xoog leh loo soo diyaariyo ama dalka gudihiisa lagu diyaariyo ama dibadda lagu soo diyaariyo waxay u baahan tahay magaalada Muqdisho inay doortaan maamulkeeda oo la helo dowlad hoose oo gobolka Banaadir uu leeyahay waxa uu la jeedaa golihii deegaanka magaalada Muqdisho la helo oo dadku ay soo doortaan ka bacdina ay doortaan amnigooda qaabka loo sugayo ka bacd ay yeeshaan dad mas-uuliyiin oo madaxa ay la xisaabtamaan
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta muddo kordhin u sameeyay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Xildhibaanada golaha wakiilada Jubbaland ayaa waxa ka beddel ku sameeyay qodobka dastuurka ee ka hadlaya muddo xileedka madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyagoo ka dhigay 5 sano halkii markii hore ay ka ahayd 4 sano. Warbixintana waxaa kismaayay kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan maanta ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubbaland ayaa ahaa kal fadhiga 4aad fadhigiisii 5aad ee golaha wakiilada Jubbaland ay isugu yimaadaan waxaana maanta ay ka doodayeen wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka Jubbaland waxaana kulanka soo xaadiray oo ku sugnaa 18 xildhibaan oo ka mid ah golaha wakiilada ee maamulka Jubbaland xildhibaanada ayaa dood dheer ka yeeshay soo jeedin bishii hore ay soo jeediyeen 3 xildhibaan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland kuwaasi oo soo jeediyay in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka Jubbaland qodobada 28aad iyo sidoo kale qodobka 7aad xildhibaanada baarlamaanka ee golaha wakiilada Jubbaland ayaa dood dheer kadib waxa ay maanta ansixiyeen in wax laga bedelo labadaasi qodob isla maraahantaana muddo-xileedka xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka Jubbaland oo markii hore ahaa 4 sano laga dhigo 5 sano waxaana ogolaaday 15 xildhibaan halka 2 xildhibaan ay ka aamuseen sidoo kale 1 xildhibaan ayaa diiday ugu horeyn xildhibaan Cali Cabdiwaaxid Cali Xoog oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee Jubbaland oo wax ka beddel ku sameeyay qodobada qaar ee dastuurka Jubbaland
saaka baarlamaanku wuxuu isugu yimid soo koramku yahay 38 in uu isagoo hore uga dooday la ansixiyo wax ka beddelka qodobada aan soo sheegnay ee 28 iyo 7 isagoo baarlamaanku adeegsanaya awoodiisa dastuuriga waxuu fadhiisa fadhigiisii caadiga ahaa isagoo gudanaya waajibaadkiisa waxaana wax laga beddelay qodobada 28 iyo 7 taasoo sheegaya teermka 4 sano ah in laga dhigo 5 sano sidaa darteed baarlamaanku isagoo waajibkiisa gudanaya wuxuu si aqlabeed u ansixiyey in teermka xukuumadda iyo baarlamaankaba si wadara loo gaarsiiyo 5 sano hadda wixii ka dambeeya sababta dastuurkeenu waxa ogeyn wuxuu ahaa 4 sano teermka marka sidaa daraaddeed dood dheer kadib iyo soo jeedin 3 xildhibaan ay soo jeediyeen 2 qodob ay uga soo jeediyeen kadib waxa baarlamaanku uu fadhiistay fadhigii dastuuriga ahaa wuxuuna ansixiyey in teermka maanta laga bilaabo 2018 ah 2020 teermka uu 5 sano yahay taasoo muddo-xileedkiisa uu ku koobnaa oo ku ekaan doono 2024 bisha August hadii la ilaaliyo bisha 2024
sidoo kale waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyay natiijadana ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan waxaana uu si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada kulanka maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubbaland
koorumkeena maanta waa 18 diidada waa 2 aamuskana waa 1 marka sidaas darteed 15 baa u codaysay in qodobadaas wax laga bedelo marka waa ansax waa maasintiin taaramku waa 5 sano Jubbaland taaramkaadu waa 5 sano
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
wali dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Cabdicaziis Axmed Barrow
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa idila socodsiinaya anigu Cabdicaziis Barrow todobaadkan waxaa martay igu ah Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa hay'adda Hormuud Salaama Foundation ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho sidoo kalena ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ay hoos tagto hay'addan uu isaga madaxda ka yahay sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalka Afrika ee horumarka ka sameynaya lacagaha la isugu diro taleefanka ee loo yaqaan mobile money-ga taasi oo dad fara badan oo Soomaaliyeed ay si weyn ugu adeegteen waxaa sidoo kale Soomaaliya ay horumar ka sameynaysaa xawaaladaha iyagoo dalalka ugu horeeya Afrika ka mid noqday warbaahinta qaar ayaa ku tilmaantay in Soomaaliya ay tahay meelaha ugu horeysa ama ugu wanaagsan ee barnaamijyadaasi ay si wanaagsan uga shaqeeyaan. Arrimahaasi iyo sheekooyin kale oo la xiriira hormuud iyo lacagaha ayaan ka wareysan doonaa Cabdullaahi oo muddo ka shaqeynayay. Marka hore Cabdullaahi soo dhow, waxaad iga warantaa ama dhegeystayaashaad u sharaxdaa shaqada aad qabataan iyo muhiimadda xilligani bulshada ugu aadantay.
Waad mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow. Runtii Hormuud Islaam Foundation haddii aan nahay waxaan ka shaqeynaa howlaha horumarinta iyo gargaarka bulshada. Waxaan taageernaa dhanka horumarinta haddii noqon lahayd waxbarashada, caafimaadka, shaqa abuurka iyo farsamada dadka in la baro xirfad ay ku shaqeystaan. Dhanka kale waxaan aydan aan ka shaqeynaa xagga howlaha bini-aadanimada oo aan Hormuud ka nahay. Runtii foundationkan waxay shaqeynaysay ilaa iyo 10 sano ee lasoo dhaafay, inkastoo intaan foundationka la sameynayna shirkadda iyo bangiguba ay ka shaqeynayeen garabgalka iyo caawinta dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan.
Lacagaha mobile money-ga waxaa la sheegay Soomaaliya inay ka mid tahay meelaha ugu horeysa ee Afrika horumarka laga sameeyey. Warbaahinta qaarkeedna ay wax ka qorayaan waayadii ugu dambeysay. Waxaad iga warantaa mobile money-ga iyo sidaad adinka ugu shaqaysaaniya sidaad ugu dhiirateen inta.
Waad mahadsan tahay. Inkastoo arrinta xagga mobile money-ga amaba lacagta telefoonka lagu diro takhasuskeeda aniga aanan ahayn, haddana waa adeeg runtii ku yimid baahi loo qabay ay u qabeen dadka Soomaaliyeed, kaasoo ahayd in dalka Soomaaliya in muddo ay ka jirtay inuu culays ku ahaa in shilinka Soomaaliga markii la sarifo doolarka jeebka loo qaado ay aada u adkayd. Sidaa daraaddeed dadkana sarifka doolarka ah lacag jajab aanay jirin. Si baahida wax looga qabto ayaa lacagtan loo sakeenay mobile money ku shaqeynayo ama waxa loo yaqaan cashless oo qofku uusan cash jeebka ku qaadanaynin. Taasi waxay noqotay tasiilaad ama hab casri ah oo runtii dadka Soomaalida wax badan ka caawiyey. Haddana maanta waxa uu noqday adeeg runtii ay ku xiran tahay dadka Soomaaliyeed noloshooda, oo haddii adeeggaasi culad ku yimaado ay aada arkaysid in matala culays badan uu ka imaanayo. Dhanka kale wuxuu suuro geliyey in dalka Soomaaliya dhaqaalihiisa iyo noloshiisa ay kor u kaco. Oo maanta waxaan ognahay dhammaan hay-adaha caalami, hay-adaha gargaarka bixiya haddii noqon lahayn caalami iyo kuwa mataqaana maxalliga ah intaba, halkii ay raashin cayriina keeni jireen dalka Soomaaliya, haatan waxay bixiyaan lacag kaash ah. Taasna waxaa suuro geliyey mataqaana lacagtan mobaylka lagu diro. Lacagtaasi waxay toos u gashaa dadka Soomaaliyeed, waxayna toos u gashaa dhaqaalaha Soomaaliyeed kobaciisa. Waana lacagta macnaha adag ee soo gasha dalkeenna runtii ayay qayb ka tahay. Dhanka kale lacagahaasi waxaa loo diraa gargaarka hooyooyinka Soomaaliyeed, taasina ayadana waxay ka caawisay in dumarku ay dhaqaale ay helaan. Marka arrintan ku saabsan mobaylka aadama wuxuu fududeeyey adeegyadii dadka Soomaaliyeed isugu gaarsiin lahaayeen. Sidoo kale waxaa toos ugu soo dhaca lacagaha xawaaladaha oo ah inkamka ugu ballaaran oo soo gala dalkeenna oo ay soo diraan dadka Soomaaliyeed oo ay soo diraan eheladooda.
Arrinta xawaalada oo kale marka laga hadlayo, waxa ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu horeeya Afrika oo xawaaladuhu ay si hufan uga shaqeeyaan ama si aada u sarreysa. Waxaad iga warantaa sidee Soomaali ahaan loogu dhiirradiyo xawaalada la sameeyo, sideena dal badan oo Afrikaana maanta ay Soomaaliya tusaale ugu noqotay? Maxay tahay sirta ka dambeysa Soomaaliya shaqadan ay qabatay?
Waad mahadsan tahay. Barnaamijka amaba arrinta xawaaladu waxa ay soo martay taariikh dheer iyo siyaabo kala duwan ayay usoo shaqeysay. Waxay ahaan jirtay waa in dadka dibadda aada Sacuudiga loo banaan jiray in qofka lacagta ay ehelad soo diraan, qofkan uu alaab soo gashto waddanka u yimaado, alaabta markuu cadaysto kadib uu dadkii loogu soo dhiibay uu lacagtii u raadiyo markuu ku ganacsado kadib. Hase ahaatee markii dagaalada dalkeena ka dhaceen, la kala qaxay, la kala baahay, ayaa habkan nidaamka casriga oo xawaalada ah oo shirkad iyo maamul iyo nidaam iyo sita maraysa lasoo mataqaanaa kordhiyey. Shirkadii ugu horreysay ee ugu ballaarneyd ee howlgelisay hawshaasna waxay ahayd shirkadii isgaarsiinta, shirkadii xawaalada Albarakaat oo la xiray 2 September markii ay dhacday. Marka adeegga adeegga Soomaaliyeed waxa uu ku dhisnaa xawaalada, dadka ka shaqeynaya waxaa lagu xulanayaa ammaan, waxaa lagu xulanayaa inuu yahay qof mataqaana daacad ah kan soo bixi karaya. Taas waxay keentay in xawaalada ay noqoto hawshii ama shaqadii ugu horreysay oo ka tallaawday xuduudihii ka dhashay dagaaladii ahliga ah ee dalkeena ka dilacay, waxayna noqotay meesha kaliya oo dadka Soomaaliyeed isugu gudbiyaan istaakulaynta iyo gargaarka. أحوالي وسيب اللارتين إن تحسن وحيك اللي كان كي يصير إنتك سوماليين إن كان عسانية لا يهجن عسك يا الله بخصوص كرانيان أي مريان.
وطاي سؤالك كان كويدين دونا وحاجة على هاي دنا على دقيستياش إن المركان أوبيرو دقيستها أقوه رأيي.
عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء نور الدين سؤال شأن وتعال سؤال وحن ودينا ورمو تلكم سومالي لعكت قلدنتي وتضوب قلتوان إيلح تسك خار ودن يرتأه موضي خانان لعكت سيد الله طور إنبادن ودتك رير دباراتك مركا لعكت أس قلدنتي لباتن سنتي مركي أيغا لعكت أي قلدان أي كوكا لوري جنايان maxaa lagu maareyn karaa dadka masaakiinta oo danyarta lacagtaas 20 sentina ayagana u baahan yihiin oo qaar kood coos soo qaadeen qaarna waxyaabo lamid ah ay macnaheedu wax ka raadinayaan oo biririf ah biririfti yaraadna hormuud telecom Soomaaliya geeska gees Soomaaliya inta badan koonfur baha u badnaatay waxa waa isticmaalka ayaga noogu badan balweyn kaliix ma aha meel walba oo Soomaaliya koonfurta baha u badnaato marka lacagtaas 20 sentid dadka qaar way ka marmi karaan laakin inta aanan ka marmi karin madaxda hormuud Soomaaliya qaabka ay ku maareen lahaayeen 20 sentina akoonkooda ugu dhucayaa danta guudnimo lagu qabanooyo marka masaakiintaas cidna uma maqna eelna uma qodnadii la sheegayaa haysto qaar aan codkooda idii soo gaari karin marka walaalayaal sida ka yeeli lahaadeen su'aasha saarabe inay iga jawaabaan 716 adeegas aad sameysateen oo lacagtana lagu goosanayo 20 sentii ah dadka qaar koodna ma awoodaan qaarka awoodo way awoodaan laakin qaarkaanan awoodan sidii ku maare lahaadaan idinka soo waayna jawaabada aan siisan
Nuruddin waxa uu ku weydiinayaa balad weyn jooga qidmada lacagaha qaldama markii qofkii ay ka qaldamaan dib loogu soo celinayo laga jaro ay hormuud qaato xoo leeyahay dadka danyarta arinta dhibaato ay ku tahay hormuud hadii aad tiin ma la socota
Waxaan horta lacagaha oo telefoonka loo soo diro dadka aad ayaan uga mataqaana wacyi gelinaa inay iska hubiyaan meesha lacagtu u dirayaan waxaan aad uga wacyi gelinaa in aysan qofaysa aqoonin aysan biinkooda la wadaagin ma inaysan dadka kale biinkooda la wadaagin sidoo kale waxaan ka wacyi gelinaa in ay dad hadii soo wacaan arrimaha lacagta ama ABC ay kala hadlaan inaanay macluumaad aysan siinin hadii ay isaga dhigaan mataqaana inay caawinayaan mid kale waxaa jiro qof hadii lacag ka qaldanto hab ama nidaam oo lacagtaas ku xiran kara ayaa jira oo garaacayo oo lacag ku xiranayo kadib lacagtiisa waa loo soo celinaya hase ahaatee sida odagaysaha wuxuu ka hadlay wuxuu yiri hadii adinka aad u kala wareejisan waxaad khidmad oo 20 senti ah 20 senti ayaa meesha ku jirta runtii lacagtaas 20 senti ah macluumaadkeeda iyo cabashadaas ay soo gudbiyeen macaamiisha insha Allah ta'ala waan fiirinayna waana isku day doonaa inaan xalino insha Allah
waa kartay wali waxaan rabaa arintan lacagaha inaan si dul joogo hadii aan aad dalidin jeediyo mar kale aan dul imaado dadku waxay ugu eedeenayaan lacagta shilinka Soomaaliga ahayd FEC inay meesha ka saartay lacagta shilinka Soomaaliga ahayd ee baabaysu arrimahaasna shirkadaha adinku ka mid tihiin ay sabab u tahay maxaad uga jawaabaysaa
Nood maasan tahay horto lacagta shilinka Soomaaliga ah waxay tahay daabacaata ay soo saartaankeeda sharciyadeeda waxay la dowlad Soomaaliya ayaa iskale ma ahan arin ay leeyihiin shirkadaha Soomaaliyeed ama ganacsatada ganacsatada lacag soo daabici karaan lacagna suuqa soo ma gelin karaan lacagna suuqa kama saari karaan sida aad la socotid shilinka Soomaaliga laga soo bilaabay 2000 sarifkiisu wax badan isma bedelin taasina waxaa sababka ah dadka Soomaaliyeed oo diiray lacagaha soo daabacanayo oo ay suuragal tahay in xoolahooda lagu dhaco lacagta dadka ayaa diiday dadka ayaana doorbiday inay in badan isticmaalaan lacagta doolarka maadaama dalkii nidaamka dawliga ahay uu mataqaanaa awoodda iyo tabartii la rabay aanu haynin isla markaasna ay suuli uusan bangiga dhexe ee Soomaaliya lacag cusub oo shin Soomaali ah oo la isku amerika aanu weli soo daabicin ayaa dadku waxay doorbideen inay isticmaalaan doolarka annaga marka doorbidkaas ay dadka doorbideen inay doolarka isticmaalaan ayaan waxaan u sahlay inay lacagtii maadaama aysan jirin meel lacagta doolarka ah ayagoo jajab ah laga heli ay ka sarifan karaan in arintan ka xalino baahidaas in laga jawaabo ayaa keentay mobile money
markaan u imaado lacagta ee xawaaladaha iyo aad samaysaan iyo dadka isku diraayaan oo kale ee bulshada Soomaaliyeed ee wax badan ay ku isticmaalaan EFC oo kala mararka istaagto caqabadaha ka dhasha oo dhibaatooyin badan la kulma oo tusaale oo kala dhaqdhaqaaqay suuqa ayaa xataa mararka qaar hakad gala arintaasi waxa la oo hadii caqabadaas ay timaado lagu xallin karo haysan jirta
EFC ga waa adeega runtii laayaha isku duro ee telefoonka ugu ballaaran ama sida aad kaloo isticmaalay ee caalamka hadda ka jira sida ay dad badan ay qireen iyo shirkada caalami ah waxaana runtii ku bixinay juhdi aad iyo aad u ballaaran iyo taxadar ay ka dhalatay habeenii maalin shaqo joogta oo socoto oo ay sameeyeen injineero Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya gudid wax ku bartay habeenii maalin u taagan waxaan ku dadaalnaa inuu adeegaasi aan cilad ku imaanin ilaa xataa sa ahaatee mararka qaarkood waxaa dhacaya waxa awooddaada ka baxsan ama loo yaqaan mata force majeure haddii marka qofkii oo mata EVC ga uu ka ciladoobo waxaa jira adeeg kale oo ay leedahay shirkad aan baa wadaagnahay oo leeyahay Somnet oo leeyahay Jeb marka qofka marka EVC ka loo jeb ku isticmaali karaa hase ahaatee EVC inaan ciladoobin oo shaqeeyo joodi aad iyo aad u fara badan iyo taxadar aad iyo aad u weyn ayaan ka bixinaa
waa kartay dhageystayaasha ayaan jeclahay markaan dib ugu laabto
bismillaah magacaygu waa bishaar macalin cusmaan waxaan salaamayaa idaacadda VOA iyo martida Cabdullaahi Cismaan su'aal aan qabaa waxaana ay su'aashayda tahay dad masaakiin ah oo tagen salaam bangi u doonteen deemo dadkii mooto bajaaj ah mootadii waxay ku joogtaa suuqa 3500 lacagtii oo salaam bangi ay ka rabtiinay waxa waaye 3800 marka maadaama dadkii ay aboodin inay gataano maxaa uu qorsheysan lacagahan zaaidka ah oo saaran salaam bangi aan barakaad maxaa uu qorsheysan
bishaar waa maasin yahay inkastoo arrinta ku saabsan mataqaana hawlaha oo muraabaxada iyo bankiga iyo shaqadiisa aniga aan ka yara leexsanahay haddana inta aan ka fahamsanahay waxay tahay waxaa jira heshiis ganacsi oo dhex mara bankiga iyo shacabka ama dadka ama ganacsatada oo ay wax ku kala iibsadaan waxaa jira hab oo nidaam islaami ah oo dad alaabta loogu iibiyo bankiga marka alaabta ayuu qofku soo iibinayaa wuxuuna ku heshiinayaa qiimo oo ahba inuu bankiga mataqaana uu alaabtaas uu soo iibiyey uu lacag faa'iido ah asigana mataqaana uu saarto waana mid loo sheegayo qofka iibsanaya qofka iibsanaya uu ku iibsanayo si mataqaana ogyahay oo ogol yahay oo khayaar ah oo haduudan uu iska dhaafi karo marka waxa uu bankiga dadka ku waajibinaya ama ku ijbaarayo midna ma ahan sababta waxay tahay hadda qofkan duura bajaaj in la iibin doonaya bajaajka loo iibinaya uu ka howlgalaya marka waxa la bajaajtan aan waxaan kugu soo qiimaha waxay joogtaa magaalada $3,000 oo dollar waxaan lacagta igu siinaysaa muddo 3 sano ah anigana mataqaana faa'iido waxaan mataqaana aan saarnaya oo $800 ka tusaale marka qofka muu ogolaanaya kadib waxa lagu heshiinaya sida lacagtaasi oo u yaryaraynayo iyo bishii intuu bixinayo marka waa heshiis dhex mara labada dhinac oo bankiga iyo qofka waana heshiis iyo nidaam oo ku mataqaana banaan shareecada islaamka oo aan waxa loo yaqaano mataqaana sistemka islaamiga ah ee wax kala iibsashada marka waa wax khiyaar ah waay waxa marka oo haba yaraatay mataqaana culays ku ah qofka asaga haddaan culays ku tago iska dhaafi karaa waxa mushkilad ah ma ahan marka waa heshiis ama caqdi dhex mara labada daraf bankiga iyo qofka doonayo in wax loo iibiyo
in Soomaaliya maanta lagu dhiirado in qof dhalinyaro ah ama dalka joogo shaqo la'aan ah intaa la maalgeliyo lacagta laga sugo qudheeda caqabad kale ka dhalan karta arrimaha ugu badan lagala kulmi karo qof aan xitaa suuqii ka warhayn inta loo iibiyo ganacsi ilaa ka shaqeeya lacagta soo celi caqabada ma kala kulantaan?
Dabcan caqabadaha oo ka imaada markaas caqabad wax kasoo horta laga shaqeynayo wax caqabad aan ka imaaneynin malaha. Marka caqabada ugu xoogan ayaana ka jira mar qaarkood waxa laga yaabaa in ay balantiisa u galeen ay u fulin waayaan. Waxa laga yaabaa inay dhacdo qofkani inuu mataqaana habeeraatee uu iska dhuunto. Marka waxaa dhacayso qof inuu ku talagal ah mataqaana uusan lacagti u deyntay ama u qaatay aan u bixin. Marka waxaa suuragal ah in qof kan marka hore qof uu lacag la deynayo waxaa la weydiiyaa inta badan damaanad qof daminka. Marka waxaa dhacda in qofkii la damintay qofkii damintay ogeyn uu iska baxsado. Asoo lacagti deynkii iyo mataqaana wax loo eebiyey inta mataqaana si xun uu isticmaalo. Marka caqabaduhu way jiraan wayna jiri doonaan.
Waa kartay lacagaha haddii aan sii dul joogintaan dhageystayaasha kale u gelin waxaa jira Soomaaliya oo kale dhibaatooyin fara badan in xawaalado badan hore u wajahan oo barakaat ay ka mid tahay oo la xiriira isku dirka lacagaha waddanka oo xaalad amni ku jira awgeed. Markaad fiiriso bankiga iyo isku dirka lacagaha iyo xawaaladaha wax caqabadoo taasi idaga haysta ma jiraan?
Mahadsan tahay runtii arrinta ku saabsan xawaaladaha iyo bankiyada Soomaaliyeed waxaa haysato caqabad aad iyo aad u weyn oo ka dhalatay duruufta uu dalka Soomaaliyeed ku jiro. Taas waxa weeye in bankiyada caalamiga ah ay diideen inay la tacaamulaan bankiyada Soomaaliyeed iyo xawaaladaha Soomaaliyeed. Taas marka waxay keentay in wadamo badan xawaaladaha in laga xiro ama inay ku shaqeeyaan siyaabo oo dhuudhuu mashaallah. Xawaaladuhu waa meesha kaliya oo dadka Soomaaliyeed waxay isu mariyaan lacagaha ay ku ganacsanayaan ay ka diraan. Bankigeena waxaan shaqeyneynaa waxa loo yaqaan Swift code-ka oo ah mataqaana system ay bankiyada dunida lacagaha isugu gudbiyaan. Marka in Swift code la helo aad ay muhiim u tahay. Waxaa kaloo ayadana aad u muhiim ah in wadamada caalamka ay ogolaadaan inay laysimo ama sharciyo ay siiyaan xawaaladaha Soomaaliyeed si ay si sharci wadamadooda ay uga shaqeeyaan. Waxaa kaloo ayadana arrimaas marka qaarkood lagu xiraa in dalka Soomaaliya bankiga caalamiga ah waxay ku doodayaan waxa kamid ah dadka Soomaaliyeed inaysan mataqaana wax ID card ama aqoonsi waxba aysan lahayn oo marka qaarkood lacagahan la diraya meesha ay tagayaan aan laga warqalin. Taasina waxaan rajeynayaa dowladda Soomaaliya ayadana inay arrintaas xal u keento oo ay xaliso. Laakiin bankiyada iyo xawaaladuhu waxaa haysato caqabad aad iyo aad weyn oo runtii caalamiga kasoo wajahdo. Hadda tusaale lacagaha laga soo xawilo Mareykanka cash borsa lagu soo qaadaa markaas waxaa la keenaa Dubai. Waana dareemi kartaa culayska iyo mataqaana khatarta ay leedahay.
Waa kartay dhageystayaasha ayaan jeclahay markaan inaan dib ugu laabto.
Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Ustaz Cabdullaah Shariifka, joogana degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Marka hore waxaan salaamayaa martida barnaamijka Dr. Cabdullaahi oo ka socda shirkadda Hormuud. Waxaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka, shirkadda Hormuud waxay bixisaa adeegyo isgaarsiineed oo tayo leh iyo internet xawaare sare leh, laakiin Hormuud markaa fiirisid waxay xadiday dhanka internetka oo ay bixiso, iyadoo shirkadaha kale ee magaalada ku jiro ay aad u raqiisiyeen dhanka internetka. Inay yihiin shirkada la tartamay iyo Hormuud marka la eego deegaanada aan joogna. Marka maxaa diiday Hormuud in ay noo raqiisiso dhanka internetka annagoo og in shirkadu ay awood u leedahay inay raqiis naga dhigto internetka?
Waa maasan tahay internetka Hormuud, waxaan aaminsanahay inuu yahay ka mid yahay internetka ugu raqiisan dalkeena. Waa shirkada ugu weyn, ugu ballaaran, ugu baaxadda badan, maalgelin badan gelisay in mataqaanaa la dhiso system iyo nidaam u sahla dadka Soomaaliyeed inay adeega serviceka adeegaas ay u helaan si fudud. Marka dabcan wuxuu sheegay shirkadaha kale, mowtaha shirkadaha kalena muusan qeexin, aad ay mataqaanaa ay u fiicnayd inuu qeexo oo yiraahdo Hormuud mataqaanaa internetkeeda waa inta, shirkadan waa inta. Hase ahaatee waxaan rabaa inaan kuu sheego Hormuud Telecom waa shirkada ugu horreysay oo ayada ogolaatay keentay in suuqaani si xor ah loogu tartamo, islamarkaan dadka macaamiish ay helaan adeeg ay mataqaana ay awoodi karaan. Internetka haddii uu noqon lahay midka mataqaana oo mobaylka ama midka guriga ama midka kale, runtii waxaan ka dhignay inuu ahaado mid ay dadka dhan ay awoodi karaan. Qiimihiisan si aad iyo aad u raqiisan ayaa loo jibiyey. Marka waxaan isleeyahay arintu ah inay Hormuud u qaalisan tahay inta madaxaygeysa macluumaadkaasi inuu baahan yahay in lagu noqdo.
Waa kartay markan arintaas ka imaado waxa jirta bulsho fara badan oo Soomaaliyeed in ganacsigeena ay ku xiran yihiin oo ay kash ama ad u shaqeeyaan oo lacag ay soo galiyaan. Adinka maxaa dalka ku celisaan marka la fiiriyo ilaamaha kala duwan ee shirkadan Hormuud ay leedahay?
Hormuud iyo Islaam Soomaali Banki waxa ay maalgeliyaan foundation-ka ugu horeeyay oo dalka Soomaaliya laga maalgeliyay oo ay maalgeliyeen ganacsi Soomaaliyeed, Hormuud Islaam Foundation oo aniga madax ka ahay oo ka shaqeysa howlaha xagga horumarinta iyo bini'aadanimada intaba. Markay noqoto ka jawaabida xaaladaha dalkeena kusoo kordhana safka hore uga jirta mar kasta. Dhanka waxbarashadoo kale waxaan leenahay daa waxbarasho oo sanadla ah oo leh Hormuud Telecom Scholarship Program oo 30 arday aan siino deeq waxbarasho sanad kasta, taasoo ah tii nooceedaha ugu horeysay dalkeena laga hirgeliyo oo ay hirgeliyaan ganacsi Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan deeq waxbarasho siinay dadka arga uu ka maqan yahay oo iskuulka weyn dalkeena ee Liyaad Al-Nuur School oo ay ka baxeen ilaa iyo 10 arday ka qalin jabeen oo dugsare la hadda aan gacanta anaga aan bixino dhammaan kharashka iyo tasiilaadka ku baxa. Iskuulka wuxuu leeyahay qeyb boardina, wuxuu leeyahay basas, wuxuu leeyahay macalimiin, wuxuu leeyahay dhisme uu iskuulku leeyahay uu degan yahay. Kulli waxaa bixisay Hormuud Islaam Foundation. Sidoo kale waxaan deeq waxbarasho siinaa 100 arday oo kasoo jeeda qoysaska la haybsoo ah aan sanad kasta bixino fiiga ama kharashaadka ku baxa. Sidoo kale waxaan taageernaa iskuulka farsamada Buruj iyo kulliyadaha mutaqaan logistikada iyo procurementiga la yiraahdo. Dhanka kale caafimaadka waxaan caawinaa isjoogta isbitaalada waaweyn ee publica ah. Sidaa la socotid markii koronaha u dalkeena yimid, ka jawaabitaanka koronaha iyo dadaalada lagu bixiyey ee cidda ugu badan ee juhdigaasi bixisay waxay ahayd Hormuud Islaam Foundation. Waxaan abuurnay nambar gaaban oo dadka soo wacan, waxaan ku bedelnay dhammaan mataqaana telefoonadeena fariin dadka uga wacyigelinaysay koronaha. Waxaan dowladda ka caawinay samaynta xarun tii ay ka soo wacayeen oo ku xirnayd lambarka gaaban oo internetka iyo farsamadaba inta baan ku siinay bilaash. Waxaan wadanka keenay fursadii oxygen-ta dhalisa ee ugu ballaaran ee abadi maata dalka Soomaaliya, taasoo aan dhismaheedii iyo socodsiinteedaba anaga aan qarashkeeda bixino aan gacanta ku hayno ilaa iyo hadda. Waxaa jira MCAGU aan gacanta ku hayno oo anaga iyo iskaashana qolooyin kale oo sanad kasta laga caawiyo ilaa 10,000 oo qoys. Marka dhanka shaqo abuurka, hadda waxaa socda barnaamij aan shaqo abuurayno ilaa iyo in ka badan 200,000 dhalinyaro ah oo tababar mootooyin loo sameynayo kadibna shaqo la siinayo. Marka arrimahaas oo dhan waxay qayb ka yihiin waxyaabaha aan dadka dib ugu celinayno ama aan qabanno, intaasna way ka badan yihiin.
Waa gartay dadka idin daliila waxa ay sheegaan in Hormuud marka la eego shirkadaha hoos yimaada inta badan ganacsiga magaalada aad qabsateen adinkii shirkada kale oo idin la dhaqaale, sidaa darteed dadkii ganacsiyada sarsare haminay aysan fursado uga banaaneen. Arintaas maxaa uga jawaabaysaa?
Waa mahadsantahay. Runtii horta dalka Soomaaliya wax la yaa monopoly kama jirto, waa dal furan, waa dal wax la yaa free market uu ka jiro oo qof kasta ganacsiga saacad uu doono iyo xudun uu ka ganacsan karo. Midda kale anaga taasi inaysan jirin waxa u daliil ah bankiga Islaam Soomaali Banki wuxuu u maalgeliyaa ganacsada yaryar oo siyaa lacag deyn ah oo aan dulsaar lahayn oo ay ku ganacsadaan. Sidoo kale wuxuu lacaga siiyaa uu maalgeliyaa ganacsada waaweyn. Marka kulli wax loo maalgelin waxay tahay inay suuq soo galaan, inay shaqeystaan, inay ganacsadaan, inay wax helaan. Anaga marka waxaan taageersannahay oo aan dhiirigelinaa suuqa xorta ah iyo dadka inay ganacsadaan. Dadka haday ganacsadaan awood waxay u yeelanayaan adeegyada aad haysid inay kaa iibsadaan, laakiin hadaan dadka ganacsanaynin aanu shaqeysanaynin adigana way ku saameynaysaan. Marka arintaasi runtii arin oo saas u jirta ma ahan. Marka la fiiri anaga meelaha aan maalgelin ama aan ka shaqeyno, Hormuud waxay ka shaqeysaa isgaarsiin. Waxaa jirta lakin qaybo kale oo maalgeliso ay baahi keentay, sana bankiga kamida, xawaalada taajaa kamida, beeka iyo korontada kamida, somgaasa kamida, kullina waxaa loo maalgeliyey buruja kamida, waxaa loo maalgeliyey baahi jirtay iyo culays taagnaa in loo helo xal. Oo hadda tusaale korontada markii beeka la maalgelinayay, inkastoo aysan Hormuud kaliya maalgelin oo ganacsata kale ay ku jiraan, halkii kilowaad wuxuu marayay magaaladan $1 iyo $0.30. maanta waxa maraya 35 sentiga al-alis akliirada walla qiyaab dadka qaar inay in kala qaysan ay ku helaan marka dareen kareysa marka qiimaha korontada inta percentage ee hoos loo dhigay waan wax masaxad ee dadka ee dalka Soomaaliya ku jirto waxa la maargeliyay gas in gas la keen oo dadka gas ku qorsadaan suudhu xusha iyo dhirta la jiray iyo xaalufinteeda ee u yaraato marka hawlaha soo dhan marka kuu waxa qaybka ah walaas jiray baahi in wax laga qabto lab in shaqo la abuuro oo dadka ay shaqo ay helaan marka Soomaaliya waa meel furan qof kasta uu ganacsan karo anagana waxa maal gelinna oo aan lacag siinna ganacsada si ay suuq soo galaan
ugu dambeyntii hadafka soka iyo kan fog aad qorsheynaysaa inaad gaartaan wuxuu yahay
dabcan anaga waxa mid ugu muhiimsan waxay tahay in dadka Soomaaliyeed horta ay isku tashadaan xoogood iyo xoolahooda inay ka shaqeeyaan inuu dalkan noqdo meel lagu noolaan karo lagu joogi karo horumarsan in la helo isgaarsiin la awoodi karo iyo adeegyo kala duwan oo la awoodi karo haddii ay noqon lahayd xagga caafimaadka waxbarashada iyo nolosheeda kale waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed ay iswaalaystaan in dadka Soomaaliyeed ay ganacsato ay noqdaan dad isku wada xidhan ee laga shaqeeyo danta dadka Soomaaliyeed in qofka Soomaaliyeed ee nugul la caawiyo in dadka ay mataqaana abaaruhu ay hayaan haatan gacan la siiyo xilliga dhow iyo in la sameeyo maalgelin dalkan anfacda shaqo abuurta horumarkiisana mataqaana qaybka noqoto
aad ayaad u mahadsantahay cabdullaahi waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada xogeertay nala socotay kaas wuxuu ahaa cabdullaahi nuur cismaan madaxa hay-adda hormuud salaama foundation oo martay noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha anigo abdulcasiis barrom si jooga ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha kuna soo diyaariyay magaalada muqdisho markana nigeria hay-adda maamulka warbaahinta ee dalka nigeria ayaa jimcihii ku dhawaaqday in ay shatiga kala laaban doonto 52 hay-adood oo warbaahineed sababo la xiriira khidmadda oo aan la bixin talaabadaasi oo ururka suxufiyiinta dalkaasi uu ku tilmaamay mid aan laga fiirsan madiina daawuda ayaa warbixintan noo soo dirtay waxaana noo soo koobaya ibraahim xasan daanduray
madaxa guddiga qaranka warbaahinta m b c malam balarab ilala ayaa ku dhawaaqay go-aankaasi jimcihii shir jiraayd oo uu ku qabtay caasimadda nigeria ee abuja shirkadaha warbaahinta ayaa guddigu sheegay inuu ku leeyahay lacag dhan 6.2 million oo dollar oo u dhiganta 2.66 billion oo lacagta naira ee dalkaasi nigeria guddiga ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in uu daabacay liiska shirkadaha warbaahinta ee lagu leeyahay khidmadaha shati bishii may lana siiyey waqti dheer si ay u bixiyaan deynta ayna ka fogaadaan in shatiga lagala noqdo kuwa aan weli khidmada bixinin ayaa waxaa lagu amray in ay shaqada joojiyaan 24 saac ee soo socda liiska waxaa ku jira ilaa 20 xarumo warbaahineed oo dowladeed oo ay ku jiraan qaar ka tirsan kuwa uu leeyahay xisbiga talada haya ee a p c ururka suxufiyiinta nigeria ayaa ku tilmaamay tallaabadan mid deg deg ah oo aan laga fiirsan war qoraal ah oo uu soo saaray madaxa ururka shaqaalaha chris izuguzu ayaa sheegay in guddiga warbaahinta ay ku guuldaraysteen inay xisaabtan ku sameeyaan xaqiiqada dhaqaale ee ka jirta dalka nigeria waxaana uu xusay in qaar ka mid a khidmadaha ay ku jiraan kuwa aan la bixin ilaa iyo sanadkii 2015 isagoo sheegay in ururka ay ku xun yihiin awood la-aanta wariyaasha si ay u bixiyaan kharashaadkooda laakiin waxa uu yidhi waxaan ka digaynaa sida baaxadda leh ee lagu xayirayo idaacadaha iyadoo aan tixgelin la siinin arrimaha amniga iyo waxa ka dhalan kara ma awoodno ayuu yidhi cawaaqib xumada ka dhalan karta maqnaanshaha warbaahinta xilligan madaxda qaar ka mid a idaacadaha ayaa codsaday in la siiyo wakhti dheer oo ay ku bixiyaan lacagahaasi ku waajibay iyaga oo sabab uga dhigay xaaladda adag ee dhaqaale shiibu kerre axmed oo ah agaasimaha idaacadda zuma f m ayaa sheegay in idaacaddu ay ka warqabto howljoojinta waxaana uu ka codsaday guddiga in la siiyo wakhti dheeriya isagoo xusay qarash badan inuu ku baxayo maamulidda hay-ad warbaahineed ku dhawaaqistan guddiga warbaahinta ayaa ku soo beegmaysa dhowr toddobaad kadib markii agaasimaha uu ganaaxay 4 idaacadood oo nigeria ah oo lala xiriirinayo in ay ka warbixiyaan amni darada. Guddiga ayaa ku ganaaxay TV-ga Trust lacag dhan $17,726 oo u dhigantay $5 million oo lacagta Naira, kadib markii ay ku eedeeyeen film documentary ah oo ka hadlaya argixisada kaasi oo ay ku sheegeen inuu ahaa daandaansi caro dhaliyey ayna ku jireen macluumaad khaldan. Qaybo kale warbaahineed ayaa lacag intaasi la'eg lagu ganaaxay kadib markii ay sii daayeen documentary BBC-da ka diyaarisay dagaal oogayaasha burcadda Samfara. War saxaafadeed lagu faafiyey baraha bulshada ayaa guddigu waxa uu ku sheegay in dokumentiga filimkani lagu xurmeeyey burcadda uuna boqno goynayo amniga qaranka. Agaasimaha guddiga Ilaala ayaa wuxuu sheegay in dalabka hay-adaha warbaahinta in ay bixiyaan deymaha lagu leeyahay aanay ahayn mid aargoosi ah iyo mid siyaasadeed toona, isagoo sheegay ku guuldaraysiga cusboonaysiinta shatiga warbaahintu inay jebisay sharciga Nigeria. Dalka Nigeria ayaa 129 kaga jira marka loo eego 108 waddan iyo gobollada ee liiska xorriyadda saxaafadda adduunka. Ururka saxafiyiinta aan xuduud lahayn oo liiskan soo ururiya ayaa wuxuu xusay in waddanku uu leeyahay tiro badan oo warbaahineed, balse ay aad u yar yihiin inta caafimaadka qabta.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Danduri. Markana dhegihiinnu waxay soo gaaraya waa heesta Waqti iyo Allah ha u naxariiste boqorkii codka Maxamed Suleyman Tubeec. Kasi Allahu naxariistay Maxamed Suleyman Tubeec wuxuu gabagaba u yahay idaacaddii caawa oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.
waqtiyo u didmo.